cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, evo nas u još jednom izdanju emisije Katedra. U četvrtak 27. aprila u gradskom bioskopu u Bačkoj Palanci u organizaciji crkvene opštine održana je tribina na temu "Droga nema posljednju riječ". U tribini su učestvovali predstavnici terapijske zajednice Zemlja živih koja radi pod okriljem eparhije Bačke, a u kojoj se besplatno rehabilituju zavisnici od psihoaktivnih supstanci. Protojerej Branko Ćurčin, duhovnik zajednice, prisutne je upoznao se samim projektom, a sve u cilju brige o mladima koji se nađu u problemu koji se zove narkomanija.
Hristos Voskrese! Eto, časni oci, braća, sestre, draga deco, vidim, hvala Bogu, ima puno dece, a deca su nam budućnost svakako. I mislim da je ova tema važna da čuju deca, jer ovaj problem zavisnosti je sve više i više uzima maha. Ne samo zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, nego zavisnost od kocke, od interneta, jer svi smo mi od nečega zavisni, svakako. Ali čovjek mora to da pobeđuje u sebi. Mada postoje zavisnosti koje su socijalno prihvatljive i socijalno neprihvatljive. Ali zavisnost je zavisnost. Svaka zavisnost porobljava čovjeka. I ono što nas može osloboditi od zavisnosti, to je prava istinska vera u Boga. Zato smo mi eto došli kod vas ovdje da predstavimo ovaj naš projekat koji je po blagoslovu preosvećenog vladike Irineja započeo pre 12 godina sa radom i u njemu su ljudi koji su u problemu zavisnosti, oni tu žive, mole se i pokušavaju da se iscele. Problem je jako, jako ozbiljan. Dakle, droga je nešto što vodi u smrt, svakako, i ko jednom proba, on je potpisao sebi smrtnu kaznu. Znači, to je put koji vodi u smrt. A mi tipujemo na život i upravo, zato smo svi pozdravili na početku s ovim pozdravom Hristos Voskrese, a taj pozdrav nam eto, to poručuje da život ima posljednju reč, da je život taj koji traje, ima svoj kontinuitet. I mi smo zbog toga ovdje da posvjedočimo da život je taj koji pobeđuje i zato je važno da pažljivo saslušate i ove naše momke i gospodina Andreja, ovdje gospodin Andrej Jovanović koji je koordinator našega projekta. On vodi kancelariju našu u Novom Sadu, imamo kancelarije i u Beogradu i u Rumi. I imamo 5 zajednica, znači od toga imamo u eparhiji Bačkoj, u eparhiji Sremskoj, u Šumadijskoj eparhiji, u Niškoj eparhiji, tako da evo sada u mitropolit Amfilohije tamo u Crnoj Gori odredio ovog mladog sveštenika Božovića Blažu, koji je sad u Podgorici paroh novi, da on bude zadužen da se organizuje. Zajednica ima nekoliko lokaliteta tamo na koje su oni. Ako Bog da, treba u Republici Srpskoj da se organizuje zajednica, zato što tamo postoji velika rimokatolička zajednica, dve rimokatoličke zajednice, a one su nešto u nekoj fazi raspada. Jedna se čak i ugasila u Bastasima kod Banja Luke, a u Aleksandrovcu isto nešto ne funkcioniše tamo kod Topole Posavske, tamo ko zna te lokalitete tamo. Ima na Plehanu kod Ervente tamo isto zajednica jedna koja izvor koja isto nešto bila je u Sarajevskom kantonu zajednica koja je bila pod pokroviteljstvom države Bosne i Hercegovine, ali ona nešto isto nije zaživjela. Islamska zajednica otvorila svoju zajednicu po učenju Kurana, znači u Vozući, tako da postoje, ali u svakom slučaju treba jednu zajednicu da otvorimo u Republici Srpskoj negde kod kod Prijedora, da Radosavsko se zove selo, jedan gospodin nam je dao neko svoje veliko imanje tamo i tako dalje. Ali sve o svemu, hvala vam svima koji ste došli, da budemo eto, da se u radosti Gospoda Vaskrsloga uvek viđamo, da verujemo u Boga, jer vera je osnovno načelo življenja, bez toga ne možemo. Mi kad smo krenuli ovdje u Bačku Palanku, verovali smo da ćemo stići, da nismo verovali, ne bi ni kretali. Znači čovjek da bi došao iz tačke A do tačke B, on mora da veruje da će stići tamo da je naumio. I kad uveče čovjek da spava, on vero će ujutru probuditi, kad ne bi verovao, on bi poludeo, nikad ne bi zaspao. I kao mi učiteljica u prvom razredu rekla, ovo je slovo A, vi ne bi naučili slova da niste verovali učiteljici. Ili brojeve i tako dalje. Znači vera je osnovno načelo življenja, to je platforma na koju moramo da se nadograđujemo posle u životu da bi mogli da živimo normalno. Eto, molim vas, hvala vam na ljubavi i ocu Brani Milovcu namesniku i svim ovim časnim ocima i svima vama, pa eto da verujem da će biti nama na pouku i na ukrepljenje, da kažem uvek naš izbor bude život, a jako je važno napraviti pravi izbor u životu. Znači zato moramo imati dobru podlogu duhovnu i emotivnu u svakom životu, da se pravilno emotivno i mentalno isprofilišemo. A opet tu je važna vera. Znači vera je uvek ta koja čovjeku određuje putanju življenja. Hvala vam.
Koordinator Kancelarije Zemlja živih u Novom Sadu Andreja Jovanović govorio je o poretku unutar zajednice, naročito istakao značaj edukacije mladih i promovisanje razvijanja zdravog stila života, hrišćanskih vrijednosti i ujedno osposobljavanje mladih da kroz edukaciju utiču na pojedince i grupe u cilju zaštite i prevencije od psihoaktivnih supstanci.
Pomaže Bog, ja sam Andreja Jovanović i koordinator sam terapijskih zajednica Zemlje živih. Nekoliko reči o samom projektu, dakle je neki kraći istorijat koji je evo, za ovih 11 godina, dakle prva terapijska zajednica naša je osnovana 2005. godine. U jednom trenutku smo čak imali 6 terapijskih zajednica, vodili računa i brigu, dakle danas kao što otac Branko rekao to je 5, u svakom trenutku, dakle na dnevnom nivou brinemo okvirno od 100 do 120 štićenika, dakle momaka i devojaka, jedno imamo žensku terapijsku zajednicu. Za 11 godina kod nas je boravilo preko 3000 ljudi, dakle sam program je napravljen tako da okvirno traje od 2 do 3 godine i sama terapija se sprovodi nefarmakološkim metodama, dakle bez upotrebe lekova. Svaki 10. je uspeo da istraje kroz ceo program i da ga završi. Zemlja živih ima potpisanu i višegodišnju saradnju sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sa Srpskim lekarskim društvom, dakle višegodišnju saradnju sa više kliničkih centara, dakle u Novom Sadu, u Beogradu, sa specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Beograda, sa kliničkim centrom, dakle i odeljenjem psihijatrije u Novom Sadu. Ostvarili smo više projekata, dakle i zajedničkih aktivnosti sa organima pokrajinske vlasti u Vojvodini. Imamo dobru saradnju, dakle sa gradskim upravama u Novom Sadu, dakle na prvom mjestu sa gradskom upravom za socijalnu i dečju zaštitu, sa gradskom upravom za zdravstvo, dakle sa gradskom upravom za zaštitu životne sredine i svim ostalim upravama, dakle podržava nas i ostvarili smo saradnju sa sekretarijatom za socijalnu zaštitu grada Beograda. Kao što je otac Branko rekao, imamo i 3 kancelarije, dakle osnovni naš način i osnovna naša aktivnost jeste rehabilitacija od bolesti zavisnosti, ali smo za ovih 11 godina održali i više stotina tribina u cilju prevencije i upozoravanja na štetnost zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Smatramo da bez obzira na resurse koje imamo, da je jako važno kad god imamo mogućnosti i vremena da te tribine održavamo, pogotovo zbog vas koji ste mladi, koji ste deca, jer ništa od toga dragocenije nema. Dakle, prevencija se i na državnom nivou daleko više, ako bih mogu tako da se izrazim, isplati nego rehabilitacija jednog zavisnika. Sam problem zavisnosti, dakle, je jedna jako ozbiljna stvar i ono što je najvažnije da razumete i da shvatite, i slušajući svjedočanstva Zvonka i Predraga koji su ovdje trenutno kod nas u programu, jeste da su oni jedni od zaista retkih koji su se prvo odlučili da uđu i da pokušaju da se rehabilituju, a onda da je još znatno manje njih, mnogo, mnogo manje njih koji su na bilo koji način uspeli da se nekako spasu, dakle, zavisnosti. Najvažniji izbor koji čovjek može u životu da pravi jeste kada dođe u situaciju da prvi put nešto proba. Lepo je otac Branko rekao, zaista, dakle, prvi put kad napravite tu vrstu kompromisa i kada probate, već ste u ozbiljnom problemu. Ono što je najvažnije još da kažem jeste da kod nas štićenici svi borave besplatno, dakle da radimo pod pokroviteljstvom manastira Kovilj, dakle da našu terapijsku zajednicu kod Lazarevca pomaže i u njoj vodi brigu crkvena opština Lazarevac. Dakle, smatramo da je važno da i kao projekat crkve, eto, onoliko koliko smo mogućnosti ponudimo onima koji zaista stradaju i koji su zaista u teškom stanju, da imaju kome da se obrate i da se od njih ne očekuje ništa osim toga da imaju volje i želje da se menjaju i da se trude, a na nama je sve da im obezbedimo i da im pomognemo u onoj meri u kojoj je to moguće. Tretiranje i lečenje bolesti zavisnosti je jedino moguće ako onaj koji je u problemu to prepoznaje i ako želi da se menja. Bilo koja vrsta tretmana i terapije, bilo da je farmakološka ili nefarmakološka, dakle, bilo da je na privatnim klinikama ili na državnim ustanovama ili u ovakvim projektima kao što je naš, neće dati rezultat bez toga. Dakle, ako čovjek sam ne prepoznaje svoj problem i nije spreman da ga reši, možemo ga lečiti kako hoćemo, on se svakako neće spasiti. Želeo bih da prvo čujete i Zvonka i Predraga, da čujete njihove priče, tu smo i ako bude nekih pitanja. Ja svakako kad oni daju svoje svjedočanstvo imam, a mogu i sad reći osnovne stvari, to je dakle kad ste mladi i kad život donosi pred vas raznorazne situacije i iskušenja, a droge danas ima zaista mnogo više nego čak i u mom nekom vremenu kad sam ja bio mlad, dakle nije problem ni naći, na ponudi uvijek ima, da je važno da pravite izbor dok imate slobodu. Kad budete imali iskustvo prvo, drugo sa zloupotrebom psihoaktivne supstance, po ljudskoj sklonosti prosto čovjek želi da ponovi ono što mu donosi zadovoljstvo. I najveći problem kod droge jeste što u početku čovjek za mnogo malo ima osjećaj da dobija mnogo puno, dakle dobija nešto što nije realno i dobija nešto što je lažno. Ali se to svakako u narednim nekim periodima i godinama mnogo pretplati i dakle ne samo da strada čovjek, nego strada i porodica, dakle stradaju ljudi oko tebe, dešavaju se raznorazne stvari koje čovjek nikad nije ni smatrao ni mislio da će učiniti. I znajte jednu najveću istinu, a to je da niko nije počeo da duva, kako mi to kažemo sada, ili da zloupotrebljava bilo koju psihoaktivnu supstancu ili narkotik zato što je mislio da će biti narkoman. Čak naprotiv, niko nije vjerovao da će biti narkoman i to je ona prva zabluda u koju čovjek uđe i pomisli ja to mogu i ja ću to uspjeti, ja to mogu tako ponekad, pa to i drugi rade i to je nešto što je normalno i tako dalje. Znajte da nije normalno i čuvajte svoju slobodu. Sloboda je da možete da kažete ne. Nije sloboda da radim šta god želim, nego sloboda da mogu da kažem ne onome što mi nije na korist. Često se danas zloupotrebljavaju mnogi pojmovi, pa tako i sloboda. I želeći i misleći da smo slobodni, mi u stvari postajemo robovi. Hvala vam na pažnji, poslušajte našu braću ovdje, molim vas da budete pažljivi, jer nije lako doći i pred većim brojem ljudi pričati svoju ispovest, ali mi svi zajedno znamo i svjesni smo značenja toga i toga da to nekom može da pomogne, dakle usmjerenost na druge i potreba da se drugome pomogne jeste nešto na čemu mi uvijek u programu insistiramo, tako da su oni na prvom mjestu tu. Može prvo... Izvolite.
O životu zavisnika od droge svedočio je štićenik zajednice Zvonko Đukić iz Šapca.
Pomaže Bog i dobro večer svima. Ja sam Zvonko Đukić iz Šapca, sam imam 36 godina, oženjen sam, imam ćerkicu staru 7 godina, bio sam u problemu s alkoholom i skoro svi drogama koji se pojavili ovdje kod nas u Srbiji 20 godina. Prvo dakle bih krenuo, odrastao sam sa roditeljima, sa majkom i ocem tu u jednom mjestu kraj Šapca. Otac mi je bio alkoholičar i kada sam imao nekih 10, 11, 12 godina i kada sam gledao, mislim, bilo je nekih onako nemilih scena, kada sam gledao pomislio sam da nikada u životu neću piti ili koristiti neke narkotike, ali međutim već, ne znam, sa nekih 14, 15 godina, ne znam, kada su prve neke nesigurnosti ili ne znam šta već pojavile, ja sam utehu pronašao u alkoholu. Međutim, odmah ubrzo poslije toga, kada sam krenuo u srednju školu, krenuo sam sa marihuanom. Marihuana je bila prva droga koju sam probao. Tada mi se svidjelo i ne znam, bio sam u takvom društvu gdje sam i pomislio da sam onako, da sam cool i sam neki mangup. Pušio sam travu onako svakodnevno u kombinaciji sa alkoholom. Tako u nekom periodu do dvije, tri godine da sam ubrzo poslije toga sam počeo sa jačim drogama. To je bio speed i ekstazi u kombinaciji sa i marihuanom i sa alkoholom. To sam sve koristio do nekih 22. 23. godine. Gotovo svakodnevno. U međuvremenu otac mi je izlečio se od alkohola, prestao i da pije. U međuvremenu krenuli su prve nesuglasice kući. Policija je počela sve češće da mi dolaze kući. Pravio sam razne gluposti, razne probleme. Bio sam onako u problemu. Međutim, ja to tada nisam vidio kao neki problem. I jednostavno nisam prihvatao da imam problem. Sada kad pogledam, kad se vratim nazad, voleo bi da sam možda tada shvatio da sam u problemu i da sam počeo ranije da se lečim, ali jednostavno tada to nisam shvatao. Kažem, kada su krenuli nesuglasice kući, posvađao sam se sa roditeljima, pre svega sa ocem, završio sam na ulici. Imam rođenog brata koji je 8 godina stariji od mene, koji je posle osnovne škole otišao u Beograd u vojnu školu, kasnije na akademiju. On mi je izašao u susret, pozajmio mi neki novac, poznavao je neke ljude na Kalenići i Zemun pijaci. Tu sam otvorio tezge i onako krenulo mi je dobro. Međutim, stanuo sam sam, ruke su mi bile ogrešene, više niko nije mogao ni da me kontroliše, ni bilo šta. Kažem, zarađivao sam lepo, međutim, to sam samo iskoristio da se još više i jače drogiram. Kao što vam kažem, ruke su mi bile ogrešene. Ubrzo sam tu, posjećivao sam klubove u Beogradu, ne znam, slušao sam tehno, voleo sam to, išao sam po žurkama, tu sam upoznao neku ekipu koja je isto koristila ekstazi, speed, LSD, jednostavno, ne znam, nisam birao ništa od droga, šta god mi je padalo pod ruku, ja sam uzimao i kažem, mislio sam da sam mangup, da sam cool, da sam faca. Ne znam da je to moderno, da je to tako, imao sam skroz iskrivljenu sliku i o sebi i o drugima. Kada sam došao u Beograd do 22. pa do 26. godine, baš sam onako se jače se drogirao. I onda u jednom periodu, u jednom trenutku upoznajem jednu devojku, sadašnju ženu moju. Ona znala je da sam u problemu, međutim nije znala u kakvom sam i u kolikom sam problemu. Mislila da nije ništa to strašno. Ja sam onako tu, ne znam, prikrivao sam, manipulisao sam. Onda sam u jednom trenutku onako spustio sam loptu. Počeo sam sve manje da se drogiram, da posjećujem te klubove. I ona je mislila da sam u potpunosti prekinuo sa drogama. Tada sam imao 27 godina. Međutim, nisam, lagao sam. ubrzo smo počeli da živimo zajedno. Iznajmili smo stan, počeli smo da živimo zajedno. E, tada sam napravio pauzu. Nisam se drogirao oko nekih godinu i po dana. Dobro mi je išlo. Tada sam se i promenio sam i poslove, ali to i nije toliko bitno. Tada verenica ostala mi je u drugom stanju. Ona je radila u nekoj turističkoj agenciji, završila višu turističku. Međutim, nije bila prijavljena za stalno i kada je ostala u drugom stanju, dobila je otkaz. Vidio sam da ne ide, nismo mogli da se pokrpimo, nas dvoje u iznajmljenom stanu u Beogradu, dete bilo na putu. Među vremenu sam izgledio odnose i sa ocem, čuje i onda sam u tom trenutku bio dobro. Zašli su mi i roditelji susreteli se da mi pomognu, našli su mi neki posao u Šabcu, vratio sam se u Šabac zajedno sa suprugom, tadašnjom verenicom. Posle, pred njem porođaj, ona je se vratila se u Beograd, otišla kod tetke, želela je da se porodi kod doktorice kod koje je održavala trudnoću. Ja sam za to vreme ostao sam u Šabcu, tada smo stanovali u znamenom stanu. Počeo sam se vidjeti sa nekim starim drugarima iz doba, prema što sam otišao za Beograd. I znao sam da su oni u problemu, znao sam da su u heroinskom problemu, ali ne znam, iz nekog razloga sam počeo da se viđam sa njima. Tu sam počeo da uzimam heroin. Međutim, prvi put sam heroin probao sa 24 godine posle tih nekih žurki i tako, ali tada sam počeo sa njima onako konstantnije nešto da uzimam. Nisam ga uzimao svakodnevno, ali sam video da polako to prerasta u veći problem. Ne znam zašto, ako sam video da prerasta u veći problem, ali uvek sam mislio da držim stvar pod kontrolom, da je sve u mojim rukama, da se neću navući na heroin, ne znam, kao da nisam bio dovoljno upućen, a jesam, i imao sam toliko primjera i tih nekih loših primjera oko sebe i nekih drugara koji su već na heroinu. Čak su mi oni onako skretali pažnje, nemoj Zvonko, ne treba ti, imaš ženu, dete ti je na putu. Međutim, jednostavno, ne znam, uzimao sam heroin. Tako da već kada se supruga porodila, kada smo dobili ćerku, ja sam već onako bio u heroinskom problemu. Kada su došli kući u Šabac, ništa nije supruga primetila, ali mislim nije primetila zato što nije ni naslučivala šta se dešava. Mislim, nije vjerojatno bilo ni na kraj pameti da sam u problemu sa heroinom. Tako da sam ja to nekako uspeo i da prikrivam, da manipulišem. Dobro mi je to polazilo za rukom, ali među vremenom sam počeo sve dublje da upadam u problem, tako da sam onako heroin posle nekih godinu dana korištenja onako povremeno prešao na gotovo svakodnevno. Tad već sam vidio da mi se izmaklo kontroli, da neće baš tako lako stati na put tome. Ne znam, u Šapcu pala mi je na pamet ideja da bi bilo dobro da se sklonim ili tako nešto. Vidio sam neki konkurs za posao, italijanska neka firma je tražila radnike, otvaraju fabriku u Šapcu, trebalo bi da se ide u Italiju na obuku. Meni je to onako tada bilo kao dobra ideja da se sklonim od tog društva, iz grada, i da ću prestati da se drogiram kada se sklonim, kada odem negdje. Uspeo sam da se zaposlim, otišao sam, žena tada još uvijek nije znala da sam u problemu, otišao sam u Italiju u početku, tamo sam prebrodio tu neku krizu, nisam se drogirao, povremeno sam pio alkohol, drogirao sam se jednomesečno. Kada došao sam sebi, ne znam, posle mjesec dana boravka u Italiji, mislio sam da neću se više drogirati, to je to. Tamo nisam teo ni da tražim drogu, bilo šta, i bio sam u jednoj zdravoj okolini gdje se niko nije drogirao. Tada sam mislio da sam završio sa problemom. Međutim, čim bi se vratio, u Šabac, pa nije prošlo bukvalno ni pola sata kako izađem iz autobusa da mi to nije se onako vratilo u glavu i neki crv kako mi zajma počeo da radi u meni i odlazio sam kod dilera. 2-3 dana sam boravio kući u razmaku nekih mjesec i po dana. To je trajalo nekih 4-5 mjeseci. Ubrzo sam u Italiji našao dilera i tamo. Zadržao sam se 2 godine u Italiji i navukao sam se ponovo na heroin. Posle neke 2 godine boravka tamo, vratio sam se kući veći zavisnik nego kada sam otišao. Tada još uvijek niko nije ni slutio da ima problem. Uspeo sam sve nekako to da prekrijem, jer sam imao i novca koji sam zaradio u Italiji. U Šapcu sam nastavio da radim u toj istoj fabrici. Isto, onako imao sam dobru, solidnu platu. Tako da sam se nekako to uspevao da izmanipulišem. Međutim, to nije zadugo potrajalo, jer sam upadao sve veći problem. Mislim, heroin je takav, sve mi je više i više trebalo. Tolerancija mi je brzo rasla. Dolazio sam u situaciju da mi nije dovoljno dnevno ni 50 eura. Tada, kada je sve onako izmaklo kontroli, kada više to nisam mogao da sakrim. Svi su već znali da sam u nekom problemu, međutim ja nisam mogao nikako da priznam svojoj porodici, svojoj supruzi, majici, bratu, u kakvom sam problemu. Ne znam, jako mi je bilo teško da to prelomim preko jezika i da im priznam da sam heroinski zavisnik. Tako da sam onda i njih manipulisao, da su mi novci odlazili, mislim to su sad baš neke duge priče, zašto mi je novac trebao. To su bile i ogromne količine novca koje sam uzimao i od brata. Dizao sam razne kredite i sve, i u jednom trenutku te heroinske svoje zavisnosti više počeo sam i psihički onako da budem jako loše. Nisam više mogao sve to iznesem, taj pritisak. Uzimao sam pare i pod kamatu. Jednostavno vijali su me svi za novac, od dilera do kamataša, i onako više nisam tu mogao da podnesem taj pritisak. Kući su mi isto pritiskali, vidjeli su da se tu nešto čudno dešava, jako čudno. Drugi put su mi pomogli da izađem kao iz toga nekog problema, što su oni mislili kada su mi dali novac. Međutim, ja sam uvijek upadao u nove dugove. Tada sam nekako uspio prelomiti prvo supruzi, pa onda kasnije i bratu kakvom sam problemu. Oni su onako nekim, ne mogu da kažem da su me razumeli u prvom trenutku. Njima je jako to teško palo, pogotovo supruzi, šta sam sve mogao raditi, mislim, i staviti na kocku. Ni meni nije jasno sada, tada mi nije bilo. Prvo smo krenuli kod privatnog psihologa u Šabac da idemo, međutim nije mi davalo to neke rezultate, pa sam krenuo u Šabac na psihijatriju. Počeo sam da pijem neke lekove, buprenofine za odvikavanje od heroina, ali nisam uspevao ni sa tim, uvijek bi se vraćao heroinu. Posle sam pokušavao i sa nekim blokatorima, ništa mi nije davalo rezultata. Uspevao sam po maksimalno 15-20 dana da budem čist bez heroina i uvijek bi se vratio heroinu. Problemi u porodici su bili sve veći. Žena je odlazila od mene, odvodila je dete. Mislim, hvala Bogu da je bilo tako. Ali ne znam, u dubini duše sam nekako znao da će se sve ispraviti ako samo nekako uspijem da stanem na put. Ali nisam uspevao da nađem rješenje. Kažem, uvijek sam 15-20 dana bio čist i uvijek bi se vratio heroin. Kada bukvalno više nisam znao šta da radim i kako da na svemu stanem na put, priznao sam, otišao sam u firmu sa suprugom, priznao sam i njima da imam problem sa heroinom. Tada sam isto nešto sam hteo da izmanipulišem. suprugu, nisam joj pričao, nisam joj priznao da sam se drugirao dok sam bio u Italiji, nešto sam joj pričao, ali nekako ja sam kao bio ubeđen kad odem u Italiju, kao neću se drugirati. Međutim, kada sam iznao taj problem u firmi, kada sam ih zamolio da mi vrate ponovo u Italiju da radim sa tvrdnjom da se tamo neću drogirati, oni su rekli kao pa kao ne možemo, mislim ne možemo to uraditi, pre svega što si u problemu, ok, lepo što si priznao. I oni su već vidjeli da se tu nešto čudno dešava i njih sam također manipulisao. Rekli su mi ok, nećemo ti dati otkaz, ali nećemo te ostaviti na ulici, izaći ćemo ti u susret, nećeš otići u Italiju da radiš, ali ćemo te poslati u zajednici, u jednu komunu. Oni su meni tada pričali, nisam znao, mislim nisam ni tražio, nisam znao da u Srbiji postoje neke zajednice kao što je ova naša. Oni su mi predlagali neke italijanske te zajednice, komune. Nije mi se dopala ideja. Također sam, mislim, teo sam na razne načine da ih izmanipulišem, da ne odem. Bukvalno kada sam vidio što su sve uradili za mene i da su stali bukvalno i supruga i burazer i majka, svi su stali za mene. Jednostavno nisam više imao kud. Vidio sam, ne znam, bilo što da poslije toga uradim, da ću ostati i bez porodice i bez posla. Nekako sam uspeo svemu tome stane na put i rekao sam u redu, hoću, pristaću na takav vid lečenja. Međutim, tada se nešto spriječilo, ne znam šta je bio problem, mislim da je bilo do nekih papira, nisam otišao u Italiju, u tu njihovu zajednicu, komunu. Oni su rekli, ok, nije problem, tražit ćemo svi zajedno ovdje nešto u Srbiji. Oni su isto tražili zajednice, međutim, u Srbiji našli su tu neke par zajednice koje se meni nisu zaista svidale. Oni su mislili da jednostavno neću da se lečim, ali zaista je bilo tako, nisu mi se svidjele. Tada doktorica kod koje sam se lečio mi je preporučila za zajednicu zemlje živih. Pogledao sam, raspitao sam se, predložio sam i u firmi, svi su se onako složili, i firma i supruga burazer, tako da sam nekako uspeo stati na put svemu i došao sam u zajednicu. Od tada je prošlo 11 mjeseci sam u zajednici zemlje živi. Ono što bih rekao, pa eto, hvala Bogu da je sve ispalo tako, jer dok sam bio na polju i kada sam bio u tom problemu, bukvalno su mi razne misli prolazile kroz glavu. Više, kažem, nisam mogao da podnesem taj pritisak i jurenje novca, heroina, svi su mi visjeli iznad glave. Dolazio sam i do suicida, ali jednostavno, hvala Bogu, nikad nisam uspeo da se ubijem. Pokušao sam sa većim količinama heroina, ali sve što sam uspeo uraditi je da imam neki poluover, da zaspim i to je to. Kažem, eto, sreće što, hvala Bogu što je tako. 11 mjeseci sam u zajednici zemlje živi, da počinjem da učim normalne sisteme vrednosti i da upoznajem, glupo je rečeno, sa 35-6 godina ja upoznajem sebe, ali tako je. Radim na nekim svojim manama, ispravljam se. Došao sam u jako lošem fizičkom i psihičkom stanju. Ušao sam bukvalno sa 75 kilograma sam imao. I tako, toliko. Hvala.
Još jedno svedočenje o putu narkomanije i borbe za izlečenje u zemlji živih izneo je Predrag Živković iz Aleksinca.
Ja sam Predrag Živković iz Aleksinca, imam 24 godina. U problemu sam bio sa heroinom preko 6 godina. Pa kako da krenem, imao sam neko normalno detinjstvo, odrastao sam u porodici sa ocem, majkom, bratom koji je stariji od mene. Sve, dok sam bio osnovna škola, sve je išlo dobro. Bio sam dobar đak, bavio sam se sportom, sve je to bilo nekako kako treba. Jedini problem koji je bio neko odsustvo svojih roditelja, pošto mi se otac bavio takvim poslom da je retko bio kući i dođe jednom u nedjelju dana. Majka je isto radila, ja sam tako reći odrastao na ulici. Od jutra do maka sam bio na ulici i posle toga jednostavno nisam teo više da ostanem u Aleksincu, hteo sam da odem negde sa strane i srednju školu sam upisao u Kraljevu samo da bi otišao tamo. Kad sam krenuo u srednju školu, postojalo isto sve dobro kako treba. Posle nekog vremena zbog društva i svega ostalog krenuo sam da pijem, pušim marihuanu, vikendom konzumiram neke brze droge, jer tada ko je to radio bio je kao cool u društvu, neka faca i sve to. Nekako sam uspevao sve to da iznesem na sebe, u školi sam i dalje bio dobar, prolazilo mi je sve to, moje sam uspevao kući da izmanipulišem i za novac i za sve, ali kako su krenule sve veće potrebe za svim tim, počeo sam neke razne stvari da radim, kao što su krađe, prevare i tako to. I onda 2010. godine, kada sam bio kraj četvrte godine, bio je zemljotres i škola je bila srušena i nismo išli godinu dana u školi. Nisam mogao tamo ostati, vratio sam se u Aleksinac i kada se vratio, pošto svi moji vršnjaci su išli u školu, ja nekako kada mi je bilo dosadno, nisam imao šta da radim, a sve me je zanimalo. Počeo sam da se družim sa nekim starijim društvom koji su bili kao neke poznati tu u gradu i sve to. Od tada najbolji drug mi je prodavao drogu, ja sam to gledao svakodnevno, mislio sam da ne mogu da se naučim, da je to samo za mene igra i sve to. Gledao sam svakog dana kako dolaze kod njega heroinski zavisnici, kako kupuju, kako sve, ali mislio sam da to meni nikad ne može da se desi. Posle nekog vremena trebao sam da se vidim sa nekom devojkom koja je nekako bila za mene baš izazov, nisam mogao to da prihvatim i on me predložio da pokušam da uzem heroin i da će da bude sve okej. Ja to na početku nisam teo da prihvatim i onda sam ipak uzeo, jer on je bio stariji od mene i kako sam mi je pričao, prihvatio sam, uzeo sam i mislio sam to je to, bilo je sve okej, tako sam nastavio nekih mjesec dana, mislio sam da to samo uzim onako iz zabave, radoznalosti. Posle jedno mjesec dana, jednostavno ujutru kad sam se probudio, nije mi bilo dobro, kao da sam bio bolestan u gripu, temperatura i sve, ni sam nisam znao šta je. Kada me pozvao drug, izlazim kod njega, ja sam mu rekao ne mogu, imam zdravstvenih problema, sam rekao dođi, kao to ti je kriza, tek mi je tada objasnio šta je kriza i šta je u stvari heroj, nisam niti bio svestan šta je to. Čim sam uzeo ponovo, sve je bilo okej i tako sam nastavio da uzimam. Kako mi je sve više i više rasla zavisnost, pošto nisam radio, nisam bilo šta, krenule se neka krivična dela, krađe, otmice, stvar, i sve je tako nešto. To je tako krajalo nekih godinu, dve dana i onda sam napravio neko teže krivično delo gde sam završio prvi put u istrazi sa 19,5 godina i pošto mi je bilo prvo delo i sve, pustili su me posle 2-3 meseca. Nisam ni sam znao šta da radim niti kako, pošto sam baš bio duboko u problemu i pošto mi je rođeni brat stariji već bio u Beogradu, odlučio sam da odem ja u Beograd. Tamo sam upoznao devojku s kojom sam bio posle toga proveo 3,5 godine, živao s njom. Devojka je bila normalna, završavala je studije, radila, dok sam ja sve to koristio da mi bude kao neko pokriće kod svojih, da kada pozovu i sve, kao ja sam okej, dobro sam, a ja sam to samo koristio da se drogiram i pravim gluposti. I tako sam sve tako nastavio i jednostavno kad je došlo do kraja, vratio sam se u Aleksinac, jer više nisam mogao da opstanem u Beogradu. Kad sam se vratio, to je bilo otprilike 2 godine, tada sam baš bio duboko u problemu i onda sam samo krenuo, pošto je malo mesto i sve se zna, samo sam krenuo iz jednog problema u drugi, da kradem, otimam, pljačkam, nisam, ne znam, stalno sam završao u zatvoru i tu su mi se desilo još dosta toga. 2 druga su mi ubijena na mojim očima i pre jedno godinu dana drugo i mene je pucano, taj drugi je bio ranjen isto i na rukama sam ga odneo u hitnoj pomoći. Nisam više nisam znao problema gde ću, šta ću, ne znam ni kako sam se snalazio sa drogu i sve. I jednostavno još nekoliko puta sam tako završao po 2-3 meseca sa ulice. Nisam, ne znam zašto sam više imao dela, jer sam svakodnevno morao da se snađem za drogu, a baš je velika količina novca potrebna čoveku. I zadnji put kada sam bio u istrazi, razgovarao sam tu sa jednim dečkom kog sam znao od ranije, kako mi je pričao da je probao 7 godina u zatvoru, pričao mi kako meni to ne treba i sve, da moram što pre da se izvučem iz tog problema. Ja kad sam izašao napolje, opet sam ponovno nastavio na starom i video sam jedno mesec dana da tako više ne može. Ni sam nisam znao šta da radim i kako. I pošto s mojima nisam bio u nekom odnosu, jer jednostavno svi su me odbacili, porodica, moj, sve, živao sam sam i porazgovarao sam s njima i onda sam odlučio da tražim neku pomoć i sam ne znam šta. I moj, pošto pre toga nikada nisam bio niti u crkvi, niti sam imao bilo kakve veze sa takvim načinom života ili bilo šta, moji ne znam kako su stupili u kontakt, otac koji je tamo je porazgovarao sa mnom, ja sam odlučio da hoću da dođem u zajednicu da potražim pomoć. Kada sam došao u zajednici, tu su me dočekali baš prijatno i kako treba. Svi su mi pružili, tako reći, neku ljubav i to, kada mi je bilo najteže, onaj početak, krizu i sve, izgurao sam kako sam mogao. Tu sam u zajednici oko 6 meseci i nadam se da ću ostati do kraja. Toliko, hvala.
O putu narkomana i života u imaginarnom svijetu droge, koja neizbježno vodi u smrt, borbe za povratak u realni svijet putem vjere i spoznaje istinskih vrijednosti i svojih slabosti, autentično su svjedočili dvojica štićenika ove terapijske zajednice i na taj način predočili prisutnima svu pogubnost života narkomana.
Sam boravak u terapijskoj zajednici, naše zajednice su dakle osnovane i napravljene, koristili smo naravno više iskustava iz zemalja i Evropske unije i iz drugih verskih, da kažem tako, dakle socijalno-duhovnih terapijskih zajednica koje ima i Katolička crkva. Ono što činite nefarmakološke metode i tako dalje jeste da na prvom mjestu kod nas u zajednici i od ujutru do uveče postoji jedan dnevni raspored koji se strogo poštuje, dakle nema cigara, nema alkohola, nema gledanja televizije, nema upotrebe telefona, film se pogleda jednom nedeljno kad je nedelja na primjer ili neki praznik, možda neka utakmica po blagoslovu ako je neka baš onako zanimljiva. Važno je da kažem da sve to što čega nema u našim zajednicama, dakle i što možda ljudima sa strane deluje malo da je previše i da nema razloga, baš da čovjek ne može da sedne da gleda televizor ili da ipak ima neki kontakt sa porodicom, ali to je iz prostog razloga zato što je neophodno da svako ko je u problemu zavisnosti prestane prvo da beži od sebe, dakle da nema, kako bih vam rekao, svi pogledajte u vaše lične živote pa ćete vidjeti koliko često sednemo i gledamo televizor 3 ili 4 sata ili 2 sata da skrenemo misli i da se ne bavimo sobom ili gledajući pa na primjer i te reality programe i trudeći se te serije da živimo tuđe živote jer nam je naš možda u tom trenutku težak ili imamo neka iskušenja ili izazove koji su pred nama pa nam se time ne bavi. Dakle, poenta je u zajednici da na prvom mjestu svi zajedno moraju da se pomire sa sobom i da prihvate sebe. Dakle, bez mogućnosti za promjenu svesti i bez mogućnosti dakle, da se misli usmeravaju i upravljaju na nešto što je trenutna neka zabava. Naravno, čitav dan je isplaniran od jutarnjih molitvi do radne terapije, do grupne psihoterapije, individualne terapije, dakle, socijalnih aktivnosti, dakle čitava zajednica se temelji na principu i vršnjačke edukacije, dakle onaj koji dođe u program ima svog anđela čuvara, dakle momka koji je duže u programu, koji je tu da mu pomogne u adaptaciji, sve ono što se radi, dakle na sat ili na zvono, što kažem kod nas se ne koristi sat, dakle ima momka koji je zadužen da zvoni, je tu na prvom mjestu da bi se ojačalo samopouzdanje i da bi došlo do fizičke rehabilitacije i stabilizacije mentalnih procesa. Dakle, čovjek svakodnevno ustajući u isto vreme, na primjer molitva je u isto vreme, doručak je u isto vreme, znači nema niko mogućnost niti pravo, osim naravno neke preke nužde, da kaže pa ja neću sada doručkujem, nego ja ću doručkovati za sat vremena ili sad ću malo odmoriti pa ću posle nešto raditi. Dakle, na taj način pobeđujući samoga sebe, dakle u ispunjavanju onoga što možda izgleda poprilično lako, a nije ni malo lako, dakle dolazi do jačanja samopouzdanja, dakle i te neophodne, dakle stabilizacije mentalnih procesa, dakle i usvajanje nekog zdravog stila života, da bi čovjek posle 2-3 nekoliko mjeseci tek mogao na pravi način i realno sebe da sagleda, a susret sa samim sobom posle toliko godina zloupotrebe psihoaktivnih supstancije zaista težak. I naravno da tu na prvom mestu vera igra značajnu ulogu, dakle i saznanje o postojanju Boga, a drugo ono što je važno jeste što u svakoj zajednici, dakle to su zajednice od 20 do 25 ljudi, ustanovljene na bratskom principu, dakle imate one koji su pored vas da vam na pravi način pomognu da to iznesete, da to prihvatite, da kroz javne ispovesti koje se večernje primenjuju kao također jedan vid terapije, dakle iznosite, kao što su ova svjedočanstva ovdje, tako se jednom nedeljno u zajednici svako celoj grupi obraća i deli raznorazne situacije iz svojih prethodnih dana i mjeseci i godina koje je proživeo, na taj način deleći ih sa drugima negdje ih i prihvata i na taj način u stvari uspeva da realno sagleda sebe, a to je preduslov da bi mogao od sebe da menja, jer zavisnost je pored posljedica koje nosi sa sobom zloupotreba tako jakih droga, zavisnost je i bežanje i neprihvatanje samoga sebe i sveta oko sebe. A rehabilitacija traje od 2 do 3 godine i neophodno je mnogo truda, dakle Zvonko će sad prvi put ići kući posle godinu dana, dakle 12 mjeseci je boravio kod nas u programu na 3 nedelje, dakle to je ta prva provera, od 30, dakle do 36 mjeseci traje boravak. Sve je usmjereno i radne obaveze i sve ostale obaveze i odgovornosti koje se imaju kasnije tokom programa, da čovjek sebe na pravi način izgradi u svoj zdrave zilove života i omogući sebi nov početak, ali pazite, jako je teško čovjeka od 30, 35 pa i 25 godina ili 40 restrukturirati i omogućiti mu da ide sad posle svega negdje, da počne normalno da živi sa svim onim što je uradio u životu i što je nakako još jako važno, što je naviko uzimajući drogu na osjećanje zadovoljstva koje nije realno. Dakle, posle svega toga, živeći običan normalan život, boreći se za račun ili da imaš da platiš ili što ti dete plače ako Bog da i ne može da spava, znači ti moraš da se u svemu tome osjećaš dobro. To je zaista je neophodno ozbiljno preobraženje, dakle, i to je veliki podvig koji jako malo ljudi je uopšte u mogućnosti da se bez obzira na podršku koju ima da se spase, tako da eto ukratko to je, ne bih nešto još pretjerano širio, ali to su neki osnovni principi na kojima naš program počiva i koji daju rezultate u onoj meri u kojoj je to naravno moguće.
U večerašnjoj emisiji Katedra čuli smo tonski zapis sa tribine na temu Droga nema posljednju liječ, koja je održana u četvrtak 27. aprila u gradskom bioskopu u Bačkoj Palanci u organizaciji Crkvene opštine. Na tribini su učestvovali predstavnici terapijske zajednice Zemlja živih, koja radi pod okriljem eparhije Bačke, a u kojoj se besplatno rehabilituju zavisnici od psihoaktivnih supstanci, protojerej Branko Ćurčin, koordinator kancelarije Zemlja živih u Novom Sadu Andreja Jovanović i dvojica štićenika. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.